Jeg vil møde igen. Hvis der nu er nogen problemer med højtaleren, så må I tilkendegive det. Eller også med teleslyngen. Vi vil endnu en gang vende os mod Herren. Du gode Helligånd, vi beder om dit lys, om din hjælp, om din afklaring. Her vil du drage sløret til side for vores øjne, så vi ser Jesus, som han virkelig er. Så han får råderum og plads i sind og hjerte og tanke. Og vi hører det gensvaret, genklangen i vores eget indre. Her giv det i dit navn. Amen. Jeg vil begynde med at læse det afsnit, som vi skal koncentrere os om i dag. Og det er i det første kapitel, og det er vers 12 til vers 20. Det bærer overskriften for løsningen ved Kristus. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skal være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Amen. Som I vil kunne se i den Bibel, som langt de fleste af jer har, så er teksten fra vers 15 flyttet lidt ind. Det er for at sige, at det, der begynder der, det er en salme. Den kan man lade vare. Nogen vil lade den vare længere end til vers 17-18a. Nogen vil også lade den gå ned og fortsætte med vers 18 til vers 20. Men i hvert fald er det helt klart, at begyndelsen er en salme, som Paulus her citerer. En salme, som har været sunget i urmenigheden, og den er utrolig afgørende. Men nu vil vi begynde med det lille indledningsafsnit, nemlig vers 14, vers 12 til vers 14. Der er mange ting at tage frem i dette afsnit, men jeg vil vælge nogle bestemte steder at gå ind. Og jeg vil begynde med de vigtige ord. Tak med glæde, vor Fader. Det er meget vigtige ord. Tak med glæde, vor Fader. Jeg mener, at noget af det, der gør, at vidnesbyrdet, menighedens vidnesbyrd, er så svagt, det er, at takken med glæde er så svag. Og jeg vil bede dig om at tænke på de kristne, der har gjort et meget stærkt indtryk på dig. Sådan nogen tror jeg, vi alle har. Og det, jeg vil sige, karakteriserer dem, det er ikke bare det, at de takker Gud. Det er det også. Takken spiller en væsentlig rolle. Men det, jeg vil understrege, det er, at de takker med glæde. De har glæden inde i deres tak. Ja, de har et kristenliv, der er fyldt af glæde i Herren. Her er vi inde i noget, der spiller en utrolig rolle. Paulus, han siger det jo i Filipperbrevet. Kan man bare blade en side tilbage, kapitel 4. Der har vi det meget vigtige ord, det fjerde vers. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter, glæd jer. Og så står der i vers 5 slutningen, Herren er nær. Jeg er helt overbevist om, at der, hvor glæden i Herren er, der er han nær. Og så tænker jeg på dette udtryk, tak med glæde, vor Fader. Det kan forstås på to måder, og det, jeg mener, begge måder siger noget væsentligt. Du skal have glæden ind i takken. Men du må også se det på sådan, at jeg takker Gud ved at glæde mig i ham. Altså at selve glæden bliver den tak, jeg giver. Du skal takke i ord, men noget, der er endnu vigtigere, det er, at du takker ved at glæde dig i Herren. Det er en tak. En tak er jo det, at man undrer sig, fryder sig over den enorme gave, man har fået. Og din glæde over denne gave rører Guds hjerte. Rører Guds indre. Fordi det bliver klart for ham, at du priser ham med glæden. Det er afgørende. Det er også sådan, at vores sjælefjende, han gør alt for at tage glæden i Kristus fra os. For det er et utroligt missionsmiddel. Og møde en kristen, som er gennemstrømmet af glæden i Herren. Og det underlige er jo, at denne glæde, den er, nogle gange kan man næsten opleve den størst, der hvor de ydre forhold er sværest. Tænker der på, at både Filipperbrevet og det brev, vi læser her, det er skrevet af en fængslet mand, og han er godt nok ved afslutningen af sit 5 år lange fængselsophold. Men han er jo ikke sikker på, hvornår han bliver frigivet endnu. Men der er en ting, han er fyldt af en glæde i Herren. Sådan er han kan sige det i Filipperbrevet, at I skal vide, at det, der er sket med mig, det har snarere fremmet Guds rige. Han ser inde bag tingene og har denne dybe, dybe glæde i Herren. Og det har jo virket utrolig stærkt. Han siger, at det er blevet kendt for hele borgen, at det er i Kristus, jeg bærer mine lænker. Det har man talt om. Det har man undret sig over. Det har draget mennesker til sig. Og vi hører blandt andet om slaven Onesimus, som vi talte om sidste gang, som er løbet bort netop fra Kolossæ, fra sin herre Filemon, og kommer derhen, og en dag, der ligger han på knæ ved fangekullet. Og ved siden af ham ligger Paulus. Og så får Paulus et barn i Kristus. Man møder en ånds magt i glæden i Kristus. Den er langt, langt vigtigere end alle evangelisationskurser og alting. Glæden i Kristus. Tak med glæde, vor Fader. Her er et liv, du må bede Gud om at komme ind i. Du kan ikke komme ind i det uden den hellige ånd. Han er den store hjælper, den store kraft, som flytter dig ind i denne verden. Og han bruger ordet, det gør han. For helligåndens hovedmiddel, det er ordet. Det bruger han og fører os ind i det. Der ligger en fornyende, stadig fornyende velsignelse i det. Tak med glæde, vor Fader. Og det vil jeg gerne, at du sådan også bliver, når du læser det, ikke bare lige læser det, men ligesom bliver jorden. Fordi der er noget over sådan ord. Også ordene, vor fader. Og det er så glad for, at der ikke bare står min far. Men vor fader. Jeg har et folk, som jeg er fælles med i. Og har Gud til far. Det er så forunderligt at have Gud til far. Og det er så forunderligt at have det sammen med et helligt folk. Tak med glæde, vor fader. Tænk også på indledningen til fader vor. Vor fader. Man sagde om Luther, han var så optaget af det udtryk, så indimellem kunne han ikke komme videre, når han havde stanset på det der. Den fik kun sagt de første to ord. Og så blev han fyldt af rigdommen i det. Det var det første. Og så er der nogen af jer, der måske tænker på det. Tak med glæde, vor fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Jeg synes, jeg må sige lidt om ordet duelige. For det er jo ikke sådan et almindeligt brugt ord på dansk. Men er alligevel bevaret det her lidt ældre udtryk med en duelighedsprøve. Det er jo en prøve, der viser, at jeg er i stand til noget. Jeg er duelig. Og det betyder jo, at jeg var ikke i stand til det før, men det er jeg nu. Nu er jeg i stand til det. Sådan bruger vi jo det. At nu er jeg duelig til at køre bil. Det er jo en stor dag, den dag man får sit kørekort og er blevet duelig til det. Der ligger en del forud for det. Nu er man duelig. Jeg tror, det er vigtigt, når man skal forstå nogle af de bibelske udtryk, at se andre steder i Bibelen, hvor det samme udtryk er brugt, fordi det kaster lidt mere lys over det. Også lys over, hvad ordene betyder, det kan du læse ud af sammenhængen. Og her vil jeg bede dig at se på side 153. Der er jeg i 2. Korintherbrev kapitel 3. Og ja, undskyld, 1053. Side 1053 er det. 2. Korintherbrev kapitel 3. Og der vil jeg læse fra vers 4. 2. Kor 3, 4. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi os selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget, skyldes Gud, som har gjort os duelige til at være tjenere for ny pagt. Prøv at lægge mærke til det, der her står. Det, det hele begynder med, det er, at du ikke dur. Ikke at vi os selv dur. Vi dur ikke. Som kom det fra os selv i vers 5. Alligevel dur du. Men det skyldes Gud. Og det er det afgørende. Der er noget, du kan. Men du kan det kun i kraft af Gud. Den duelighed, der her taler om. Det er egentlig den duelighed, der består i, at jeg står blottet for alt, har ingen retfærdighed, har intet at komme med, intet har jeg til dig bragt, kun ved korsets fod mig lagt. Det er din duelighed, at du ligger ved korsets fod. Det er jo frelse at ligge der, for der er du inde under Guds kraft til frelse, og så er du duelig. Han har gjort dig duelig, ført dig derhen, hvor du kan få alt af noget. Og det du får, det er de helliges arv i lyset. Og her er noget, der er utrolig vigtigt at give agt på. Det vil sige lidt om det udtryk, de helliges arv i lyset. Og det jeg vil sige noget om her, jeg kunne både tale om, at det er de hellige, og jeg kunne tale om arv, og så kunne jeg tale om i lyset. Jeg er nødt til at begrænse mig i det her, så, for ellers når jeg jo ikke videre. Jeg vil så tale om det sidste, at det er i lyset, de helliges arv i lyset. Hvorfor står der ikke bare, at det er de helliges arv, som jeg har fået del i, men jeg har fået del i det i lyset? Det tror jeg hænger sammen med, at hvis du nu tænker på lyset, hvordan er det med lyset? Der, hvor alt er mørkt, der kan du godt nok ikke se noget. Du må have noget lys for at kunne se det. Og det fører du over til det her. Uden lyset vil jeg ikke kunne have set min arv. Men nu har jeg fået min arv i lyset. Det vil sige, jeg ved noget om, hvor meget jeg arver. Jeg ved noget om, hvor rig jeg er. Jeg ved noget om, hvad der venter mig i kraft af min frelsers død. Det ved jeg noget om. Og her kommer ind i noget, jeg mener, der er utrolig vigtigt for et Guds barn. Det er at kende himlen. Og se himlen. Og være optaget af himlen og himlens herlighed og rigdommen. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, den venter dig, ja, men den er allerede din i troen nu. Det er din arv. Det er så vigtigt, at Gud kan lægge det ind i din sjæl, ind i dit sind. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi det flytter dig i dit indre fra at være så optaget af og få noget, der er endnu bedre end det, du har. Om du skulle det ene og det andet, og så videre. Og hvad skal der ske med dig og mig, når vi bliver lidt ældre? Og det ene og det andet. Ja, siger du, jeg overgiver det til Gud, så tænker jeg på himlen. Så lukker jeg himlen ind i mit sind. Den åndelige verden ind i mit sind. Denne værstligt gjorte kristendom, den stjæler, marv stjæler glæden ud af mange, mange kristne. Fordi de tankemæssigt kører i det hele tiden, og at menneske er, siger et gammelt engelsk ordsprog, hvad du tænker på hele tiden. Sig mig, hvad du tænker på, så skal jeg sige dig noget om, hvem du er. Så skal jeg sige, hvad der fylder i dit sind. Der er det utrolig afgørende, at lukke himlen ind. Paulus siger det til Agrippa. I er også i forbindelse med det her fængselsophold, han har det, han siger det. Ja, at han har været lydig imod det himmelske syn. Og det skal du lægge mærke til. Han kan godt sige, jeg har været lydig mod Jesus, for det er jo ham, han ser i det himmelske syn. Og det er også rigtigt. Og det kan du sige, jeg vil godt gå med til, at det er det egentlige. Men når han bruger det udtryk, at han har været lydig mod det himmelske syn, så er det, fordi himlen er kommet ind i hans liv. Det skal vi have med. Himlen skal ind i dit liv. Der kommer en ny sangbog. Jeg er bange for, at den ikke kommer til at hedde Hjemlandstoner. Den nye sangbog. For det her, denne her sangbog med Hjemlandstoner, det siger noget om den vækkelse, der ændrede det danske land fuldstændig. Det himmelske syn var der. Og det blev det at blive frelst i evighed, for sin sjæl frelst for Guds trone, der virkede ved åndskraft. Vi skal til himlen. Det så man. Man så armen. Snart er jeg hjemme og står for tronen. Hvad gør det så, om solen har mig brændt? Når hytten falder, det er mit legeme, så får jeg kronen. Og det er det, det drejer sig om. Og al elende er så dermed endt. Ganske kort tid, så er al elende endt. Og så er det himmel. Det er min arv. Og så er du ret i, at der er en, der er centrum. Og ham kender du. Og ham retter du dit blik imod. Og det er ham, der står inde for, at du får arven. Og det gør han. Du ser det, for din arv er i lyset. Og der har vi lyset, som kommer her fra skriften og gennemånder skriften. Og jeg ser det i skriften. Lyset her. Vi er blevet i stand til at få del i de helliges arv i lyset. Så vil jeg også sige vers 13 her. Det er jo et af Bibelens utrolig vigtige vers, den 13. vers. Og det hænger sammen med et par udtryk, der er brugt her. Og det første, det er ordet friede. Og det andet er, og så er det ordet flyttet. Og i forbindelse med friede, der har du så udtrykket mørkets magt. Og i forbindelse med flyttet, der har du den elskede. Den elskede søns rige. Der er det vigtigt, når du sådan prøver at leve dig ind i skriften og skriftens udtryk, og prøver ligesom at få det ud her. Du er friet ud af mørkets magt. Det er en meget, meget vigtig sætning at få ind i troens liv. Ind i min erkendelse. Jeg er friet ud fra mørkets magt. Der var en kristen, der sagde til mig, jeg kan stå for alt undtagen fristelser. Og han har ikke rigtig forståelse af det der. Det har han nu, for han brugte det for ligesom en illustration, den pågældende. Men jeg kan godt forstå sådan en tankegang. Sådan, det er næsten som om nogen mener det. At vi er magtesløse over for mørkets magt. En mand, som jeg jo sat meget pris på, han mødte en anden kvinde, blev fuldstændig betaget af hende og forlader sin kone og to børn og flytter sig sammen med hende. Og så udtrykte han på den måde, at jeg ved godt, det er forkert, sagde han, men jeg kan ikke lade være. Her er der en, han har ikke forstået, at han har mødt en frelser, der har friet ham af mørkets magt. Her er noget, der er vigtigt. Det i det øjeblik, vi ikke ser det, så står vi i stor fare for at lægge nødvendigheden ind i at synde. Du synder aldrig med nødvendighed. Du synder, fordi du er en falden skabning, og du falder i synd. Du kan ikke leve i synden. Men du har også mange sejre over synden. Du, der tror på Jesus, havde været helt anderledes, hvis du ikke havde gjort det. Fordi du har levet i en verden, hvor der er en, der har friet dig ud af mørkets magt. Og det skal du lægge mærke til at udtrykke. Mørket har magt. Synden har magt. Kirkegaard taler om, at synden er ikke en negation. Det vil sige, at den er ikke sådan noget, en mangel. Den er en position. Den er en magtfaktor. Og det er vigtigt, at vi gør os det klart. Og den, der stjæler, han stjæler ikke mere, siger Paulus. Og det er sandt. For han er friet ud af mørkets magt. Og det er der stærke vidnesbyrd om hos mennesker. At fra et liv i synden, lever de et helligt liv. Man flyttes over. Der sker noget afgørende i ens liv. For du lever i lyset. Og du bekender din synd. Og du beder om at blive fri fra synden. Og Herren frier dig gang på gang. Er du så ikke en fortabt synder, der skal frelses af noget? 100%. Men der er også den sandhed, jeg her siger. Du er friet ud af mørkets magt. Og det er forunderligt at være friet ud af mørkets magt. Min far, han var murmester. Og en lille murmester her. Både i København og nede i Sønderjylland. Her i København havde han ikke så mange svende i min barndom og ungdom, men han havde nogle stykker, og dem lærte han godt at kende. Og Der var også nogle af dem, han havde, som var præget af det, at synden, den havde dem i sin magt. Det fortalte han om. Men far kunne ikke rigtig leve med det der, at man talte om, at det at være kristen, det var så forfærdeligt. For han sagde, jeg har da set, hvad det er, det at blive friet ud af mørkets magt. Og det har du selv oplevet. Hvor havde du og jeg været i dag, hvis ikke vi oplevede det? Det betyder ikke, vi er helgener, men vi er friet ud af mørkets magt. Og det har Jesus gjort. Og det er jo forunderligt. Det er der mange eksempler på. Disse dejlige kristne, der er friet ud af mørkets magt. Det er helt anderledes. Og så står der, at du er flyttet over. Det jeg så godt kan lide det, i dette her vers, det er denne overflytning. Det vil sige, at så går det derfra og derover. Og det er jo herligt. Nu er jeg flyttet over i den elskede søns rige. Og det er jo vidunderligt at tænke på, denne overflytning. Og hvad er det, jeg er flyttet over i? Det er jo også et andet magtområde, ikke sandt? Her har du magt. Det har du faktisk også her, for der er du rige. Der er en elsket søn, der har et rige, og det er du flyttet ind i Guds rige. Magtområdet, hans magtområde, det er forunderligt rige. Og så er jeg så glad for, at der ikke der står, at det er flyttet ind i søndens rige, men at der står den elskede søns rige. Han er nemlig elsket af sin far, først og fremmest. Men, og det er jo det dejlige med den, der flytter derover, han siger, jeg elsker ham også. Så du og Gud elsker ham, der ejer dette rige. Den elskede søns rige. Den elskede søns magtområde. Det er jeg flyttet over til. Det er jo helt forunderligt. Ja, men så skal du lægge mærke til, at der står et han her. Det er vidunderligt med det udtryk, at det står der nemlig. Han friede os ud. For du og jeg tænker, hvordan i alverden, det er mange af jer, der sidder og tænker på det, hvordan i alverden skal jeg få det komme ind i det, han står og taler om her? Der skal du lægge mærke til, at det kan du ikke, min lille ven. Men han kan. Gud kan. Og Gud vil sige, hvis han ikke havde kunnet, så havde jeg aldrig været der. Og det, kan, det er du så evigt sandt. Du har aldrig været der, hvis det ikke var ham, der flyttede derover. Det er ham, der taget dig ud af mørkets magt og flyttede derover i den elskede søns rige. Og så det her med flyttet, det er også et dejligt udtryk her. Sådan flyttet. Man er flyttet. Man er, så bor du, så har du altså fået en ny adresse, min ven, når du er flyttet. Og det skal du huske, at så du ved, hvor du hører hjemme, at det er derovre, vi hører hjemme. Det udtryk her er jo helt, helt forunderligt. I ført over i den elskede søns rige. Så slutter han det der med vers 14 med, i ham har vi forløsningen. Forløsningen fra hvad? Fra al synd, syndernes forladelse. Du er løst, og du er løst, fordi han har betalt syndens skyld. Du er løst, fordi han har betalt, han har tilintetgjort syndens magt. Det var to. Begge dele. Og der, hvor jeg lever i denne tro, der er det forunderligt. Der er jeg ikke syndens træl, men jeg er Guds træl. Det er ham, jeg tilhører. Det er ham, der er min herre og konge. Og så skal vi lidt videre. Og det er, nu skal jeg nemlig ned i salmen og forklare den, hvordan det hænger sammen med den. Og der vil jeg lige sige noget om, hvad det der ligger bag denne, at Paulus tager denne salme frem for kolossenserne. Det hænger sammen med, at de er blevet så utroligt selvcentre i deres kristendom i Kolossæ. Og derfor gør, det er jo noget, der spiller en utrolig vigtig rolle, dette med at komme ud af det selvcentrede. Det er slægtens enorme forbandelse i dag. Hvis man skal sige, det er denne koncentration om jeget. Luther, han taler om mennesket. Hvis nu siger, det er mennesket, den prik. Og så siger han, det der, der er det alvorlige ved mennesket, det er, det, at det bliver ved at køre i ring om sig selv. Mennesket kører i ring om sig selv. Det er ligesom, hvis du tænker på den måde, at det er bøjet ind i sig selv. Hvis man nu siger, det er sådan min tanker og min koncentration, sådan her, så begynder her, ikke sådan, så går hen her, men så drejer det op her, og så ned, og så i ring og ring om mig selv. Altså denne utrolige bevidsthed om sig selv. Det er noget, der er helt karakteristisk, og det er jo blevet meget stærkere. Der er flere også ældre her, som jo er opdraget i en helt, helt anden kultur, kan man sige, end den, der er den rådende i dag. Prøv at tænke på jer ældre mennesker, dengang I var unge, og I skulle hen på en arbejdsplads. Og tale med en arbejdsgiver, om han ville antage jer. Den tanke, at nu skal jeg derhen, og så skal jeg sørge for at få ham fortalt, hvad jeg er god til. Det var fuldkommen fjern fra jer dengang. I gik derhen med en beklemt om hjertet og ydmyg og sådan, og være høflig og selvfølgelig svare på, hvad der blev spurgt om og sådan noget. Men dette, at jeg skal sige, hvad jeg er god til, det var helt fjern for jer. Men i den grad er man nu ligesom optaget, hvad kan jeg? Det ved jeg, jeg kan. Og sådan. Du kan så sige, at tidligere kunne der også være for meget med ydmyghed og ting og sager. Vi har det jo med, som Luther siger, at være som en fuld mand, der dingler fra den ene grøft til den anden, og næsten aldrig er midt på vejen. Og det er jo da noget rigtigt i, at det er svært for os at finde den gyldne middelvej i tingene her, og som mennesker. Men i dag er man altså endt i noget, hvor det er en selv i den grad. Man er optaget af sig selv. Og det er en forbandelse. Og som Luther taler om, det er syndens forbandelse. Mennesket er incurvatus in se, hedder det på latin. Og det er bøjet ind i sig selv. Og det er en forbandelse. Det er forbandelsen her. I det øjeblik, man bliver det, så bliver jeg optaget af mine egne fornemmelser åndeligt. Af min egen åndelighed. Og det er jo noget af det aller værste af det hele. At blive optaget af sin egen åndelighed. Det, jeg hader det. Og jeg oplevede det så sent som her til morgen, hvor jeg lå på knæ og bad. Så blev jeg lige pludselig optaget af min egen åndelighed. Og så er det helt ødelagt. Ja, tænker man, nu er det jo herhenne, kære ven. Så må man jo ind i det, man er flyttet over i den elskede søns rige. Og så tænke, for det der med, at ligesom, at det er det uhyggelige ved det. Og Luther taler også om, at da han var dernede i Rom og skulle kravle op ad trappen, du ved, på det sted, hvor trappen er der stadigvæk dernede, så man kan se, at han er kravlet op af på knæene. Og så bliver han fyldt netop af det der, af sig selv, da han som munk, der han er dernede som munk, de sender ham derned. Og så kravler han op af der, og så føler han sig altså godt nok from. Den der holdning, den er frygtelig. Det er synden i os, der går med ind i bederummet. Med ind i alting. Det er uhyggeligt. Ja. Sådan var det. De er jo så optaget af alle fornemmelser, og derfor er det også underligt, at de er optaget af det synlige, især det usynlige og åndeverden. Du møder det nede i vers 16, hvor det nævnes, for det er derfor, det nævnes, ligesom tages frem her. Det er usynlige, der er troner, der er hersker, der er myndigheder i den åndelige verden. Det er det underlige ved det, at der er kristne, der næsten kan blive mere, at vi ikke ved med at være kristne i hvert fald, hvis de lever i det at gå ind i det. Det åndelige, det spirituelle med engler, åndeverden, og der er fyrster, der er magter, både gode og onde magter i den himmelske, i den usynlige verden. Det er der, og det skal vi gøre os klart. Men også de gode magter, dem er Jesus herover, og du skal ikke være optaget af dem, men af ham. Det er det, Paulus vil sige til dem. Han er, alt er skabt af ham, de er under ham, og skabt af ham. Og vær nu optaget af ham, som de er skabt af, så du ikke dyrker skabningen frem for skaberen. Og det er jo noget af det, der er det afgørende ved det. Hvor mange af jer tror, at I bliver lykkeligere, hvis I får mere, går bedre på mange forskellige måder, det ene og det andet? Det ligger så dybt i os alle, tror jeg. Og næsten udryddeligt. Det er måske lidt bedre ved gamle mennesker med nogle ting, for nu bliver også klar over, jo mere I får, jo mere har jeg at danse med, og det er jo ikke bare lige let. Men alligevel, du kender det der på mange, mange niveauer i dit liv. Vær optaget af ham, der har skabt alt. Og ved, hvem alt er skabt. Og i hvem alt er skabt. Jeg vil nu så sige lidt om dette i ham. Og der mener jeg, at det er meget, meget vigtigt at få det ind. Det er den første linje i vers 16, jeg især vil sige noget om. I ham blev alting skabt. Og så vil jeg gå videre også derop i 16, sidste linje der. Står øverst der på hjernens balte. Ved ham og til ham er alt skabt. Allerførst lidt om det her. Ved ham og til ham. Det er næsten lettere at forstå de to ord, end at forstå i ham er alt skabt. Og det, at det er skabt ved ham, det vil sige, at ved Jesus har Gud skabt alt. Alt er skabt ved Jesus. Og alt er skabt til ham, det vil sige, det sigter mod hans forherligelse. Ved ham og til ham. Men hvad menes der med, at i ham blev alting skabt? Jeg vil der koncentrere mig om dig som menneske, for du er skabningens krone. Så lad os nu tale om skabningens krone. Det er dig. Det er mennesket. Det er skabt i Kristus. Det er skabt ved ham, det er skabt til ham, men det er også skabt i ham. Og der har jeg overvejet meget. For det første vil jeg sige, at der er dyb i det, som jeg slet ikke aner i det her ord. Det bliver vi klar over i himlen. Det er helt klar over. Men jeg tror også, at sådan nogle ord ikke bare sagt for, at vi skal sige, at vi ikke aner det, og så springe dem over. Vi må også grunde over Guds ord. Og måske kunne man finde et meget svært og helt, du kan sige det helt misvisende. Det må du godt sige bagefter der. Men jeg synes måske, at det kan hjælpe nogle af jer lidt, hvis jeg tager noget frem her. Det er en bog om maleren Christen Købke. Christen Købke, han lever fra 1810 til 1848. Han bliver kun 38 år. Og jeg tror, at mange, der har forstand på kunst, er enige om, at han er den betydeligste danske maler overhovedet. Vi har ikke haft nogen, der når de kvaliteter, som hans billeder udtrykker. Jeg ved godt, at man ikke kan sammenligne det, fordi der er jo forskellige linjer osv. Alligevel er det mærkeligt at lægge mærke til den samstemmighed, der er i opfattelsen af det. Man undrer sig meget over ham, for man kalder ham naiv. Mange kalder ham naiv, denne maler. Og det er på grund af hans liv med Gud, hans trosliv. Og det undrede jo folk i den grad, at denne maler, han var så overreligiøs, som tilfældet var. Men, og det synes de, det er sådan en barnlig naivitet og sådan hans forhold. Han er også det her helt barnlige forhold til Gud. Men han er også et forhold, der er meget dybt i forholdet til Gud. Og der tænker jeg på, at når man nu tænker på hans billeder, hvad er det, der gør disse billeder så helt afgørende? Det er, som man skriver, man øser jo altid fra sit eget indre. Der er malere, hvor du vil sige, nu var han meget dygtig teknisk. Altså det er, der er han meget dygtig, meget, meget dygtig teknisk. Han er utrolig dygtig til at tegne, dygtig. Men det, der gør ham og løfter ham op og gør ham til noget helt særligt, det er, at han har et indre, som han er i stand til at få ud på lærredet, så man kan fornemme det på lærredet. Sådan at man står over for noget, det er svært at indfange, meget svært at indfange det i ord. Men jo mere man fordyber sig i det, jo mere bliver det, nej, altså så underligt med det der. Jeg oplevede det også her, da jeg sad og forberedte det her og kiggede på nogle af de her billeder. Det er en gammel bog, alt er i sort-hvidt i den her bog. Det er bare sådan, men alene også der slog det mig, altså her er noget så mærkeligt. Det er hans eget indre. Der er noget, der er blevet til inde i ham. Og det mærkelige er, at han skriver til sin søster her. Hvis jeg nu havde jeg med op på glyptoteket, så ville jeg stanse ved et billede, som han malede på i 3 måneder. Det er så også det næste. Det er ikke noget, der er klaret på en eftermiddag, hans billeder. I 3 måneder, han skriver. Jeg lå og ventede om morgenen til, at det skulle blive lyst. Og når det blev lystet op, og så malede jeg, og så var jeg jo så ked af, at det blev mørkt, så jeg blev knæven, når det var mørkt. For han malede hele tiden. Men han skriver, at det har været forfærdeligt for ham på mange måder. Jeg er nær ved at gå fra sans og samling på grund af min svaghed og uformuenhed. Sådan er det med en kristen. Han føler sig så ejendommelig svag. Jamen, du er da så fremragende, kære Købke. Der er ingen, der når dig. Jeg er ved at gå til på grund af min svaghed og uformåenhed. De er malet i svaghed og uformåenhed. Men så skriver han, men så tænkte jeg på ordene, Herren er stærk i de svage. Og så greb jeg Gud med hele min kraft. Og så satte jeg mig på det punkt, hvor jeg sagde til mig selv, det kommer ikke an på mig, og der kommer kun det ud af det, som Gud vil. Hans alene er æren. Og så gik det sådan, dag efter dag, uge efter uge, og jeg søgte altid at gribe den samme tråd. Og så skrev han, så oplevede han det, at jeg, når jeg arbejdede der og levede der, så var det som om, der var kun Gud og mig. Gud og mig, vi var sammen. Og verden betød ingenting for mig. Det var Gud og mig. Og når man er i den stemning, skriver han, så er man jo virkelig lykkelig. For der mærker man ret sin uafhængighed af verden. Og siger han, det er jo det, at jeg har Gud og hans retfærdighed, så har jeg også alt det øvrige. Og så står han der, og så skaber han noget, der er så mærkeligt. Hvad er hemmeligheden? Der skabes noget i ham. Og hvis nu fører det over på Gud, så er det jo noget andet. For når Købke skaber noget, så skaber han noget, der er der. Når Gud skaber, så bruges det hebraiske ord bara, bereshit bara Elohim voit hashamayim voit haaretz, sådan begynder Bibelen. I begyndelsen skabte Gud. Dette ord bara betyder, at skabe er intet. Sådan er Gud. Men han skaber i sig selv. Inde I sig selv skaber Jesus. Du er skabt i ham. Det vil sige, ind i hans hjerte, ind i hans fred, ind i hans kærlighed, ind i hans udholdenhed, ind i hans tålmodighed. Derinde skaber han mennesket. Og det er jo forunderligt. Derfor er hvert eneste menneske et billede, icon, som det hedder på græsk. Et ikon, et billede. I Guds billede skabte han, det står der. Det er en meget vigtig sætning. Hvorfor? For du er skabt ikke bare af og ved, men ind i Gud. Ja, nu vil vi holde et kvarters pause.